слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чим небезпечний британський штам коронавірусу? Чому так швидко поширюється? Та чи буде від нього захищати розроблена вакцина? На ці запитання відповідає Біжан Шаропов, кандидат біологічних наук.
Про ковід на Громадському радіо.
І це наша рубрика. І здійснюється вона за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу в рамках гуманітарної ініціативи «Людяність і взаємоповага». Цей британський штам вже потроху підбирається до кордонів України. Виявили випадки зараження в Росії, були випадки в Латвії. Словом, головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорить, що зразки будуть передані до Всесвітньої організації охорони здоров'я вже найближчим часом. Зразки власне коронавірусу від людей, які зараз хворіють в Україні, ми будемо знати, чи є він уже власне в Україні. Чим, давайте так, прості запитання про цей британський штам, чим він небезпечніший, ніж той, до якого ми звикли?
Ну, дивіться, британський штам, він не вважається більш смертоносним, ніж попередній, якби, вихідний дикий тип, уханський штам. В чому полягає його небезпека? У нього вища контагіозність. Тобто, як його взагалі виявили, просто, якби, проводячи стандартний свій моніторинг, британські епідеміологічні служби виявили, що в певних регіонах країни розповсюдження коронавірусу збільшилось приблизно на 70% різко. Тобто зріс якби коефіцієнт контагіозності. Якщо в Британії він є зазвичай достатньо низьким, трошки більше одного, там 1,1, 1,2, тобто коли одна людина заражає, ну, грубо кажучи, півтори іншої людини, то він зріс практично до 2.
Ну, тобто, під контагіозністю, то ефективність вірусу, цей вірус працює краще.
Розповсюдження, розповсюджується краще. Розповсюдження, так. А сам перебіг хвороби, він не більш важкий, ніж у уханського штаму.
Так, але ж і уханський штам – це не зовсім те, що чим хворіють люди в Європі, наприклад. Наскільки розумію, і уханський коронавірус видозмінювався, і є інші штами.
Так, дивіться, просто якби штами у коронавірусу утворюються дуже швидко. От справа в тому, що от якби ці організми, які зберігають свою генетичну інформацію у вигляді ДНК, мутують відносно повільно, тому що ДНК стабільна молекула, якби вона досить якісно реплікується, тобто відтворюється в нових копіях хвороботворних організмів. Але саме коронавірус є РНК-овим організмом. Тобто у нього генетична інформація зберігається не в вигляді ДНК, як у нас з вами, а в вигляді РНК. РНК – це така молекула, яка є більш лабільною, і саме головне, що для її реплікації, для її відтворення, потрібна робота такої ензими, яка називається ревертаза.
Так, у нас нагромадження наукових термінів. Давайте пояснювати.
Да, дивіться. І виходить, що от якби при його відтворенні, оцей фермент ревертаза, він коли копіює геном коронавірусу, він припускається величезної кількості помилок. І тому коронавірус дуже швидко змінюється, дуже швидко мутує, і в світі вже існує насправді просто тисячі і тисячі цих штамів. От, ми про них не говоримо, тому що метод ПЛР, за допомогою якого і виявляють коронавірус, він більш якісний, він не дозволяє одразу прочитати якби весь геном коронавірусу, який складає 30 тисяч літер, трошки більше. І тому про ці штами зазвичай не говорять, просто говорять, є коронавірус, нема коронавірусу. От, а британський штам, він якби попав в фокус уваги спільноти, якби наукової, медичної, саме через те, що він відрізняється не тільки своїми якимись послідовностями, він відрізняється функціонально, тою швидкістю, з якою він розповсюджується.
А як він виник?
Він виник абсолютно випадково, як взагалі виникають штами. Тобто вірус постійно мутує, постійно змінюється. Деякі з його мутацій якби йдуть йому не на користь. тоді природний добір просто його відсіює. Якби ті штами, які менш ефективні, вони або перемагаються імунною системою організма носія, або не витримують конкурентної боротьби з іншими штамами коронавірусу. От, а цей штам виявився більш конкурентноздатним, ніж свої якби товариші. От, і відповідно він швидше розповсюджується.
Так, і цей вірус може породити мутантів, здатних протистояти вакцині. Це слова професора Девіда Робертсона з університету Глазго. Наскільки справді цей вірус може бути таким переможним?
Насправді така небезпека була з самого початку, як ці вакцини стали створювати. Дивіться, насправді у вірусу, як ви розумієте, у нього багато генів, як і у нас з вами. Ну, у нас з вами там їх під 20 тисяч, у нього небагато, всього там з кілька десятків. От, але різні його гени якби мають різний вплив на те, як з цим вірусом можна боротися за допомогою вакцини. От, є такий ген вірусу, який називається S. Розшифровується як спайк, тобто шипиковий ген, який кодує той білок, який от, створює якби ту от саму корону, за яким і назвали коронавірус.
Зубець,
тобто,
зубець у цієї корони, шипик.
Так. Оці от просто якби шипики, які стирчать з віріона на всі біч. І відповідно цей шипиковий білок, він дуже мутабільний. Якщо інші якісь білки і відповідно гени коронавірусу, вони досить консервативні, вони не можуть так вільно змінюватись, тому що коронавірус не перенесе таких мутацій. Мутації в тих інших генах для нього достатньо летальні. То шипиковий білок дуже вільно мутує, дуже сильно змінюється, і ми бачимо по уханському штаму, що більша частина мутацій, які він накопичив, то вони відносяться саме до цього S-гена. І відповідно цей S-ген має найбільший зв'язок з вакциною. Тобто, коли ви вакцинуєте людину, то ви вчите її організм виробляти антитіла для цього вірусу, і відповідно антитіла вони мають до чогось фізично приклеюватись, і вони приклеюються до цього шипикового білка. Якщо шипиковий білок дуже швидко мутує, то в один прекрасний момент вакцина може перестати працювати. От, це погана новина. Хороша новина полягає в тому, що принаймні оці от найбільш просунуті вакцини, які були створені, Pfizer, Moderna, вони створені за технологією МРНК-вакцин, це новітня технологія, яка спершу була розроблена для боротьби з вірусом грипу, який теж РНК-овий вірус, і який теж дуже швидко мутує, а у нього ще й фрагментарний геном. І якби він швидко змінюється, як ви знаєте, що проти кожного нового штаму, кожний епідемічний сезон грипу треба вакцинуватись по новій.
Так.
Тобто проти уже не всього збудника, а проти окремого штаму. І тому, якщо навіть якби вірус якось зміниться, то не буде великою технологічною складністю змінити вакцину, МРНК-вакцину, тобто внести туди просто нові літери, які відповідають якби змінам в геномі коронавірусу. І можна її знову використовувати. Єдина проблема, що якщо ми насинтезували мільйон доз вакцин проти одного штаму, аж там розповсюдився інше, то ці мільйон доз відправляється в сміттєве відро. Доведеться її перевипускати.
Тобто це означає все, що ми, скоріше за все, велика ймовірність, що будемо вакцинуватися як від грипу. Кожен рік новий штам грипу.
Скоріше за все так. Тобто у ковід принаймні не фрагментарний геном. Тобто це полегшує задачу. Тобто у нього весь геном – це одна молекула РНК. Грип, він ще більш варіабельний, ніж ковід, тому що його геном розбитий на кілька частин, які постійно перемішуються, і це ще збільшує гетерогенність популяції цього збудника. От. Але ковід все ж таки такий же мутабільний, тому дуже можливо, що ковід з нами лишиться і після пандемії, будуть періодичні спалахи, кожен епідсезон, і кожного разу до нас буде приходити інший штам, з яким треба буде боротись протягом уже років і років.
Угу. Як казав міністр охорони здоров'я, скоро епідемія, скоро виклик грипу, та, в Україні, зокрема. Угу. Що буде, коли ковід і грип зустрінуться?
Ну, насправді, як розказують мої колеги, які працюють безпосередньо в полі, в лабораторії, то грип відносно зараз якби менше розповсюджується, ніж він розповсюджувався зазвичай в інші епідемічні сезони. З дуже простої причини. Всі перелякані ковідом, всі носять маски. От, тому грип цього сезону – це, скажімо так, не його найкращі часи. Але, тим не менш, він розповсюджується. От, Україна, в принципі, до цього готова. Принаймні, от ми з колегами теж розробили тест-систему, яка дозволяє одночасно методом ПЛР в одній пробірці за ту ж саму ціну визначати і ковід, і грип.
Цікаво. От. А де можна скористатися цим тестом?
Це діло буде постачатись якби в державні лабораторії. Скоріше за все, ті самі лабораторії, які роблять ковід, просто перейдуть на нову тест-систему більш широкого профілю. Ми її називаємо тест-системою ABC, тому що вона визначає грипи А і Б і коронавірус, який Сі.
А чому це важливо саме так от виявити? Тому що це дуже небезпечно, якщо в одному організмі будуть співіснувати ці два віруси?
Скоріше за все, вони не будуть співіснувати в одному організмі. Це не будуть опортуністичні супутні інфекції, тому що елементарно вони займають один і той самий біотоп, і вони будуть конкурувати між собою, відповідно, хтось один витіснить когось іншого. Угу. От. Але це актуально. Чому? Тому що якби клінічно ковід і грип дуже схожі за своєю симптоматикою. Тобто це... обидва організми, вони викликають сухий кашель. От, вони обидва живуть в нижніх дихальних шляхах, а не в верхніх дихальних шляхах, як інші віруси, які визивають застуду. Угу. От, і відповідно вони обидвоє викликають запалення легень. Тобто людина, яка попадає в лікарню з запаленням легень, то якби ми можемо сплутати, що це у неї, чи це у неї коронавірус, чи це у неї грип. І ще це важливо в клінічному сенсі. Чому? Тому що проти грипу існує таргетна терапія. Навіть не в вигляді вакцини, а в вигляді просто ліків, які якби працюють як, я не знаю, як піщинка, яка застрягає в годинниковому механізмі. Ну, тобто, як зазвичай ліки працюють, вони зв'язуються з певним білком і блокують або активують його роботу. От. І такі от препарати проти грипу вже є. Mm-hmm. От, той же самий Таміфлю, от, який продається в Україні під різними брендовими назвами, от, він сам от був розроблений конкретно для боротьби з вірусом грипу.
Так, і хотів би ще у вас уточнити. Ви сказали про вакцину компанії Pfizer і Moderna, а от чи підходить китайська вакцина, яку вже законтрактувала Україна на поставки в цьому році, чи вона підходить для цього вірусу?
Вона, звісно, підходить, але, наскільки мені відомо, китайська вакцина, вона зроблена за більш старими технологіями. Тобто, як ви знаєте, первинна технологія розробки вакцин полягає в тому, що ми просто нарощуємо збудник, потім його або вбиваємо, або послаблюємо і вводимо в організм. І ще є такий підхід, звісно, як рекомбінантні вакцини. Це коли ми беремо не небезпечну якусь, я не знаю, там бактерію, наприклад, Escherichia coli, і вводимо туди шматочки геному якогось збудника, напрацьовуємо його в бактерії, потім знову ж таки її вбиваємо і вже вводимо в організм не вбитий патоген, а вбиті шматочки патогену. От. І ці вакцини, вони для того, щоб якби боротись з новими штамами збудника, вони дуже погано придаються, тому що якщо виникає новий штам, то дуже сильні треба вводити якби зміни в сам технологічний процес виробництва вакцин. От, і тому за класичними технологіями з коронавірусом буде важко боротись. А от з МРНК-підходом, який розробила Moderna і Pfizer, ну, вірніше, вони його не розробили, вони його застосували, то це буде, відповідно, легше.
Тобто цей китайський варіант, він просто складніший до видозмінення?
Так, він менш придатний для того, щоб, як би це сказати, угнатись за мутаціями в коронавірусі.
Зрозуміло. А скільки штамів коронавірусу зафіксовано в Україні? Чи відслідковували ви це?
Наскільки мені відомо, Інститут Громашевського проводить такий моніторинг. На жаль, сам в це сильно не вникав. Взагалі, якби штами, для того, щоб слідкувати за штамами, це достатньо технологічно непроста задача, вона складніша, ніж ПЦР. Для цього треба використовувати метод секвенування, що дуже дорого. Ну, наприклад, от ПЦР, якщо поставити діагноз для однієї людини, це коштує 60 гривень, а щоб зробити секвенування, наприклад, того ж вірусу у однієї людини, це може коштувати близько $700.
Так. Зрозуміло. І от ще хотів заторкнути тему, яку ви згадали, тестування, власне кажучи. Як людині, яка перехворіла коронавірусом, цікаво, і яка робила тест на антиген. Цікаво, чому ці тести на антиген, які вважають, багато хто вважає, приблизно за точністю такими ж, як і ПЛР-тести, чому вони не настільки поширені і чому вони, власне, не входять в офіційну статистику і поки що не є такими, мовно кажучи, не до кінця вони все-таки офіційні?
Ну, насправді вони вводяться в офіційну статистику.
Вводяться?
Наскільки мені відомо, так. Тобто, коли от Степанов виступає і розказує, що там за день проведено там 60 тисяч тестувань, він уточнює потім, що там 50 тисяч ПЦРом, там 10 тисяч ІФА. Але дивіться, дійсно є певні сумніви в тому, що саме під цю хворобу, от тести на антитіла, вони добре надаються, тому що хвороба ця вірусна. Основним способом боротьби організму проти вірусних захворювань є, так би мовити, самогубство. Клітинне самогубство, тобто коли є така популяція клітин, які так і називаються killers, тобто кілери, це частина лімфоцитів, яка підходить до клітин, які підозрюються на зараженість вірусом. Якщо вони виявляють, що вони дійсно заражені, вони виставляють шматочки вірусу за допомогою комплексу гістосумісності і просто наказують цим клітинам помри. І клітини дійсно вчиняють акт самогубства, ми його називаємо апоптоз. Тобто це основний спосіб боротьби організму з вірусними інфекціями. Антитіла – це більш такий бактеріальний захист, тобто коли організм напрацьовує ці от білки антитіла, які обклеюють збудника і не дають йому просто ворухнутись, і якби слугують сигналом для, наприклад, макрофагів, інших клітин, які приходять, реагують на антитіла і з'їдають все, що обклеєне антитілами. Тобто, щодо коронавірусу, боротьба організму за допомогою антитіл – це, так би мовити, мінорний механізм. Тобто, основним механізмом є оце от клітинне самогубство, про яке я сказав. І тому от трапляються навіть випадки, що людина дійсно перехворіла коронавірусом, що було підтверджено або повторними тестуваннями ПЛР, або навіть секвенсом, але у неї не утворюється антитіл. Таке трапляється. Тобто просто організм справився з заразою за допомогою виключно цього механізму клітинного самогубства.
І от останнє. А от антитіла від цього британського штаму, чи вже відомо, чи вони сильніші, ніж коронавірусу попереднього типу?
Ну, насправді, антитіла, вони не можуть бути сильнішими і слабшими, тому що антитіла взагалі утворюються в організмі, вони існують в ньому з його народження. Коли тільки організм формується, навіть в ембріональному, в ембріональній стадії, він просто створює мільйони і мільярди різних видів антитіл, які всі синтезуються його лімфоцитами, але ці лімфоцити існують в парі трійці копій. Тобто у вас в організмі є теоретично антитіла під будь-яку гіпотетичну заразу, але кожен з цих видів антитіл виробляється двома-трьома клітинами. І от суть утворення імунітету після того, як ви перехворіли кілька днів, в тому, що оці от дві-три клітини, розуміючи свою важливість, починають розмножувати. Їх стають мільйони, і вони напрацьовують велику кількість антитіл. От і так, і власне тому ми навіть от застудою хворіємо по кілька днів. Це час, який потрібен клону лімфоцитів, який от виробляє відповідні антитіла для того, щоб розмножитись і почати виробляти достатню кількість антитіл, щоб перемогти зараз.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Біжаном Шароповим, кандидатом біологічних наук, про британський штам коронавірусу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.